Hei. Jeg startet i dag med at... Oi, det var mye lyd her. Jeg startet i dag med å ta opp planen vår. Og som nå begynner å komme i bånden av den. Det begynner å nærme seg slutten. Dette er da nest siste litt sånn ordinære forelesning. Og så blir den ikke så ordinær likevel, men det kommer jeg snart tilbake til. For i dag skal vi gå litt mer på innkjøp, som vi snakket litt om sist. Vi snakket om integrerte verdikjeder og litt innkjøp, så tar vi tak i det litt mer i dag. Men så har vi en forelesning til på fredag, som er om bærekraftige verdikjeder. Og da har vi vært igjennom pensum. Og det betyr at neste tirsdag så er det en åpen forelesning. Det betyr at da er det opp til dere å stille spørsmål igjen på... gruppeøvelsene på torsdag, så er det vel på tide å begynne å se på eksamensoppgaver, men da er det opp til dere å begynne å se på eksamensoppgaver for å kunne stille spørsmål. Så har vi en siste forelesning fredag den 25. november, som er en oppsummering og eksamenstips. Da må vi begynne å skru oss inn på liksom hvordan er det vi skal svare på eksamen da. Men det skal vi begynne litt på i dag også, for i dag skal vi gjøre en oppgave på innkjøp. Og vi kan bryte ned og spørre oss hvordan vi ville ha svart på den på en, hvis det hadde vært en eksamensoppgave. Planen i dag er å først ha litt på teorisiden på innkjøp, men jeg har bevisst at jeg har ingen slides i dag. Ingen bilder. Men jeg har lyst til å gå litt mer på innkjøp, mer i praksis. Hvordan er det dette faktisk fungerer? Med et par eksempler. Hvis noen av dere er litt interessert i disse temaene, så er det jo kanskje en verdt da å gå inn på Finn. Søker du på innkjøp, så ser du at det er 243 stillinger utlyst i dag, akkurat nå. Og ser du da, vil det være massevis av forskjellige innkjøpsstillinger med store selskaper, Tine, Avinor, Fjordkraft, Bertel og Sten, Optimera, ikke sant? Ulike innkjøp og logistikk og lager. Så dette er et enormt behov for hos selskapene. Så det kan være en om. Så her ligger jobbmuligheten på andre siden da, fra skanden. Så ser du at noen av disse stillingskategoriene, så står det seniorkategorisjef, eller kategoriansvarlig. Noen som anser hva en kategoriansvarlig er for noe? Eller et forslag i hvert fall. Se for det er et stort konsern som Tine, eller andre store selskaper. Hvis de kjøper inn enorme mengder med råvarer og med tjenester og så videre. De er avhengige av å ha et team som håndterer alle disse avtalene, slik at de transaksjonene og den vareflyten går smooth. Kategoriansvarlig da er nettopp at da bryter vi ned all den innkjøpen du trenger å kjøpe til ulike kategorier, slik at man kan begynne å spesialisere seg på sine markeder. For det er forskjell på å kjøpe, drive og handle råstoffer på en børs, versus å drive en anbudsprosess for et IT-system, eller hele tiden sørge for at alt av infrastruktur i et konsern med at all papir, penner, alt av office supplies, da, og det er forskjellige kompetanser og forskjellige markeder. Og derfor bryter man dette her i ulike kategorier. Og så sammen sier man at okay, da er du ansvarlig for dette her, for du må faktisk begynne å analysere det markedet, så du vet hva leverandørene kan og hvor gode de er. For det er noe en sånn at hvis du går til noen og spør om de vil kunne levere en tjeneste til deg, og du sier ja, kan du oppfylle det og det, og så svarer de ja, selvfølgelig kan jeg det, sier de. Men så må du begynne å spørre, ja, men kan dere faktisk oppfylle disse tjenestene? Har dere gjort det før? Ja, vi har gjort noe lignende før, svarer hun. Da det nettopp viktig at jo mer man har klart å analysere seg til sin, og satt seg inn i hvordan leverandørene fungerer, jo bedre posisjon har du når du faktisk handler fra dem. På grunn av at her har gjeldt å finne balansen mellom hverandre og klare å spesifisere og inngå en kontrakt som skaper en vinn-vinn-situasjon mellom leverandøren og deg. Det er jo ikke sånn at hvis du bare vinner på å få det kjempebra pris, så hjelper jo ikke det hvis leverandøren går konkurs et halvt år senere, på grunn av at den hadde ikke råd å opprettholde de forpliktelsene til deg. Da sitter jo du igjen egentlig med svarte pær og en færre leverandør. Ikke sant? Uhyre viktig jobb, og det er masse stillinger der ute, og det er en mulighet nettopp for dere som studerer å kunne si, ja, ah, dette var jo gøy, dette var spennende. Jobbe i grensesnittet der mellom to selskaper for å sørge for at en verdikjede fungerer optimalt og er mest mulig integrert. Og hvis du da ser på hvordan fungerer dette her i, jeg nevnte på sist, hvordan fungerer dette her i offentlig anbud da? Det er en annen nettside som dere burde ta en tur på. Doffin. Offentlige anskaffelser, vi har et regelverk i Norge for alle selskaper som er underlagt offentlige anskaffelser. Det er alt av selvfølgelig offentlige etater og institusjoner, sånn som NTNU. Det er også offentlig eide selskaper, det er som regel underlagt anskaffelsesregelverket. Og det er med på nettopp å kunne styre at når du kjøper en vare fra noen, gitt at den er en viss pris, alt over 500 000, så skal det legges ut og skal være konkurranse. For det skal være helt åpent om at her kan alle by på den. Er den under 500 000, så står det at du skal ha gjort sonderinger med minimum 3 leverandører. Det er en såkalt forenklet anbudsprosess, så da må du minimum gå til 3 stykker som du vet kan levere. Og hente inn tilbud. Så sier all sunn fornuft også det, er jo nettopp at det er jo greit da, å sjekke ut prisen og hva de andre leverer før du bare hopper på en og signerer en kontrakt. Det gjør vi jo selv også. Hvis vi skal kjøpe noe så enkelt som en, si at du har behov for, skal gjøre en liten opppussing av et bad, så er det ikke sånn at ja, da går du inn på første rørleggerbutikken og sier, ja, du pusser opp badet mitt, og så setter i gang. Nei, du sannsynligvis spesifiserer hva du skal ha, både av hvordan badet skal se ut og så videre, og så går du til flere leverandører og spør, kan du gi meg en tilbud? Sånn? Så vi gjør jo dette selv vi også, men det har man bare systematisert. På Doffin da, så legges alle sånne type utlysninger ut, og hvis dere går inn og ser på dem, så er det ganske mye rart, og man skjønner at her er just her mye jeg ikke kan særlig mye om. Og det er jo greit, det er ikke vi alle skal kunne ikke om alt, men man begynner å skjønne hva er det, hvordan er disse bygd opp. La oss gå litt inn på å bare se hvordan man da gjør. Her, dette er første siden du får opp på nylig utlysninger, så her kan vi for eksempel kjøp av AV og sceneutstyr til Os Kirketun. Ikke at jeg kan så mye om det, men for eksempel så kommer det her da, konkurranse, transportanalyser og samfunnsøkonomisk nytte, kostnadsanalyser av veitiltak for nye veier. For dere som går logistikk, så er jo dette et emne som vi skal ha om senere, som heter transportplanlegging og transportøkonomi. Og der er det nettopp tilbake til disse type analyser som man skal gjerne lære om da. Og her er det et selskap nettopp som heter Nye Veier, som er lokalisert i Kristiansand. De var også på litt i nyheten om dagen, på grunn av at de i forhold til leverandørvalg, og hvilke leverandører i graden av hvor etisk riktig det er, det kommer vi snart tilbake til. Det, uavhengig av det, så var dette bare lagt ut. Og da står det her en del om hvem er det som har oppdraget, hva er det vi skal konkurrere på, og opplysninger om rammeavtalen står der. Nå er kanskje ikke dette så godt å se. Skal vi se om vi kan blåse det opp litt til, så det syns litt bedre til det. Her står blant annet anslå totalverdi, eksklusiv moms, da, til mellom 4 og 6 millioner kroner. Står det også at man inngår her en rammeavtale med 3 leverandører, og man inngår over 2 opsjoner på opsjon på ytterligere 2 år. Og hva er det de skal? Jo, de skal jo nettopp få en hjelp til da, noen som kan mer om det, til å kunne ha porteføljeprioriteringer, innspill til nasjonalt transportplan, finansanalyser, transportanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, og så videre. Og så ligger det mer dokumentasjon under. Og da så kommer det også nettopp, hva det vi krever da? Ikke sant? Hvis du skal kunne få lov til å levere på det her, og bli vurdert, så må du oppfylle disse kravene. Organisasjonisk og juridisk stilling. Som svar, firmatest, må at du en norsk tilbyder, du registrert i foretaksstrategiregistret, du har ditt på det rene, og du et ordentlig selskap, det egentlig sier. Så sier du at på finansiell stilling, kreditvurdering og økonomisk analyse skal være basert på siste offisielle regnskapstall. Du skal vite at du har faktisk et solid regnskap i bånd. På grunn av at det veldig kjipt igjen, det å inngå en avtale med et selskap som konkursen et par måneder senere, for da sitter vi der uten å kunne få noe levert. Ikke sant? Og så begynner jeg å komme på tekniske og faglige kvalifikasjoner, og da kommer det en mer spesifisert liste. Hva det som kreves av deg? Det du da må forholde deg til hvis du skal være kunde og levere til de. Så kan vi lese om alt det vi leser om i pensum, men dette realiteten, dette hverdagen. Og da skjønner man at når man skal begynne å kunne vinne den type konkurranser, så må man jo være best i det man gjør. Enkelt og greit. På enkelte områder så må det være tilstrekkelig god, men du må ha dine ting du best på det du gjør. Og her det en serie av konsulentselskaper rundt omkring som leverer på dette her. Rambøl, Multikonsult, strategianalyse og så videre. Det flere store selskaper som har nettopp disse kapasitetene og vil kunne levere veldig godt til et sånt oppdrag, et rådningsoppdrag. Og det nettopp at det ikke vits for nye veier å sitte på og betale lønn til massevis av ressurser som skal egentlig inngjøre og gjøre et analyse i løpet av 3 måneder, og så det ferdig. Og så kommer det en nytt case som kanskje var et bittelite 2 ukers case. Så kommer det et nytt case som var nylig 3 måneder. Det ikke vits å ha folk der hele tiden. Da det bedre å ha en avtale med 3 leverandører. Så når det kommer der, så har du en mekanisme som sier at ja, da løser dette dere det her. Eller du sender ut en forespørsel hvis det litt større omfang, så det sånn at alle 3 skal komme. Ja, vi vil løse det på denne måten. Og så velger du blant de 3. Da. Og på den måten så sikrer du at disse analyseressursene, de gjør det for mange selskaper. Og derfor så får vi optimalisert den kunnskapen da, og kanalisert den til læreren her. Ja, per time så koster det litt mer for de, men totalt sett så det jo rimeligere enn å ansette noen og ha dem selv, med den forpliktelsen det Og så det jo fleksibiliteten. For en periode så skal du analysere én ting, ikke sant? Skal ferjesambander. Neste på skal du analysere tunneller. Og det kan godt hende at det litt annen kompetanse når du skal se på tunneller versus ferjesambander. Og det får du håndtert med hjelp av disse her. Da ser du hvordan du bruker leverandørene dine til å liksom hjelpe meg. Det det som din forretning. Og her ligger du ute, og det slik det, flere av dere kommer til å forholde dere når du begynner å jobbe. Spørsmål rundt dette med offentlig ansvar for Doffin. Er det noen som har vært med og enten lagt ut eller svart på noen offentlige anskaffelser og brukt det? For dette kommer dere helt sikkert til å komme ut for når dere begynner å jobbe. Selvfølgelig står ikke dette om pensum, men det jo greit å vite. La oss se på hva det vi... Se her, jeg fikk opp et ark også. Vi må jo da stille oss, hvis vi skal ut og... Sett dere inn i den, nå skal dere ut og kjøpe noe. Dere har fått ansvaret som en kategorisjef i et selskap, og dere skal ut og kjøpe, inngå nye avtaler for strømleveranser. Hva må dere vite da? Hvordan vil du gå fram? Først, hvilke behov det bedriften har? Det perioder du trenger absolutt mer? Hvor store linjer det du har inn? Altså, hvor mye strøm det du har mulighet til å ta inn, for det har jo å si på dette med nettleien. Det perioder du ikke trenger mindre? Hvor avhengig det av strøm? Absolutt. Mange av dere det som byttet strømleverandører siste året? En. Hvordan det markedet for strøm? Hva kan dere om det? Noen som har noen anelse hvordan det fungerer? I hvert fall en, da, siden han har byttet strømleverandør, så regner vi at han har satt seg inn i det. På det som går på forbruk, jeg bare gjentar så at alle både hører deg og dem som eventuelt ser dette opptaket også får det med. For nettopp, for det som gjelder forbruket, så dette en helt lik vare uavhengig av hvem som har produsert den, og det en full åpen konkurranse blant de leverandørene. Sant? Det jo greit for oss vanlige forbrukere, for vi har en vårt forbruk, det ganske standard for oss alle, og velfungerende. Men hva om du driver fire fabrikker, da, som krever et stort uttak av strøm, når fabrikken kjører to skift i døgnet og ingenting det tredje skiftet. Vil da være den samme forhandlingen med de som leverer strøm og forbruket? Og hva med nettleien? Hvordan den regulert? I hovedsak så kan vi starte oss med å tenke at vi har start med en dimensjon da og spør grad av konkurranse. Så du sier at her det full konkurranse, her det monopol. Nei, jeg skal dra den litt opp så det syns bedre. Hvor finner vi? Hvorfor finner vi det? Forbruksavtalen vår på strøm. Mot lille Eureka eller mot? Vi sier at det full konkurranse, ikke sant? Mens hva med nettleien? Den monopolist, for det bare en som eier kabelen som går inn til ditt hus eller til den fabrikken, ikke sant? Og så skal vi handle på en sånn situasjon hvor vi har både en monopolist og full konkurranse. Og da det heldigvis slik da, når dette eksempelet på strøm, på grunn av at du har et monopolsituasjon, og det infrastruktur, så det regulert. Hvis han, nå skal jeg... Så er det nettopp regulert, det nettopp at staten har gått inn og sagt på hvor mye det, hva det prisen en monopolist har lov til å sette på nettleien. Og det finnes en formel og en utregning på det der, for dere som interessert, så kan dere gå på NVE, så finner dere alt om det. Men det nettopp regulert. Samtidig så må vi huske at på enkelte, hvis du en stor aktør, så har jo du også et forhold til monopolisten. For reguleringen sier det sånn at nettleien din beregnet på hvor var ditt maksuttak av strøm. Selv om du ikke bruker det hele tiden, som betaler for den gangen du eventuelt bruker det, så må du betale nettleie for det. Så den nettleien er lik hele tiden, for det den kapasiteten du har. Og du trenger det bare av og til. Og så kjøper du da innenfor disse fire fabrikkene dine. Og du har et ganske stort forbruk som du kan kjøpe på et åpent marked. Skal man bare kjøpe det på åpent marked? Eller skal man begynne å tenke på, hei, vent litt, kanskje vi må finne andre muligheter for å integrere oss? Og her det ingen fasit. For dette jo nettopp å bytte leverandør på det, er jo kostet, sånn som vi kjenner det, koster egentlig ingenting. Men, Så kan du spørre den, hva med dem som produserer strøm da? Hvis de sier at, hei, hvis det skjer at forbruket i det området til din fabrikk såpass stort, og vi har problemer med å levere nok strøm inn i det området, kan vi gjøre en avtale med deg at du skrur av fabrikken din i løpet av et kvarters varsel, hvis det skulle oppstå. Så er det, ja, kvarter produksjonsstans, jo, det koster jo det. Det er jo ikke for produsert på den tiden der. Men så det kommer an på en avtale. Hei, vent litt, jeg kan faktisk bli ha muligheter til å få et forhold til min strømleverandør som en såkalt for å regulere forbruket hos strømleverandøren. For det slik at strøm, det konsumerer umiddelbart, så man må kunne litt om det også. Sånn. Når det produseres, sendes det over, og så må det lyse opp lyset, eller varme opp kjelen, eller hva det enn gjør. Det betyr at hvis du har høyere etterspørsel enn du har produksjon av strøm, ja, så er det noen som ikke kan få. I de tilfellene så må du spørre, hvem er det som ikke kan få? For dem du ikke leverer til, de må da få en erstatning for det. Ellers må du inngå en avtale. Og da plutselig så er det ikke bare prisen på strøm, det er prisen på nettopp dette med leveringssikkerhet og reguleringer. Så det er gjensidig avhengig av hverandre. Og igjen, når du da begynner å se på det, så begynner du å få et helt annet avtalegrunnlag enn bare den ene transaksjonen. Og da kan du begynne å spørre en, ja, hvor graden av, kan du tenke her da, grad av integrasjon. Så dette er rene transaksjoner. Mens her så har du avhengighet. Og i utgangspunktet så skal jeg tro at, ja, men, kjøp av forbrukvare på strøm ligger jo her. Men på grunn av at du nå ikke er bare en vanlig husholdning, men for at du er en fabrikk som har et stort forbruk i perioder, og du kan bruke din konsum av strøm, er litt fleksibelt, så er du faktisk mer, har du muligheter der til å inngå avtaler som er mer grad av integrasjon. Gitt at det lønner seg da. Et eksempel på det her i praksis da, så er det gjerne at da er det jo en kategorisjef da, i selskapet som eier alle disse fabrikkene, som nettopp har strøm og strømleveransene som sin arbeidsoppgave. Og da kan jo nettopp den personen dette markedet veldig godt. Og det er litt av poenget. Og det er for dere som ikke da har byttet strømleverandør det siste året, så er det jo verdt det for dere også nettopp å si, ja, men det er jo transaksjoner og full grad av konkurranse. Ja, betaler jeg for mye strøm? For det er bare å gå inn og se på en nettside, så ligger alle strømprisene ute, og du kan spørre deg selv, hva er det? Men da begynner det å bli litt vanskeligere, for da spør man, ja, hvordan type avtale skal? For et spotmarked, hva er det? Noen som har hørt ordet spotmarked? Hva er spotmarked? Et forslag, du kjøper strømmen til den samme prisen som leverandøren selger til denne strømtilbyderen, med et ørlite grann av påslag på et eller annet vis, og det er for så vidt riktig det. Men et spotmarked er også noe beskriver også noen måten den prisen reguleres på. For den settes dag til dag, time til time, hvordan hele markedet. For strøm handles på en børs som heter Nordpol. Så det er en børsregulering. Og der er det nettopp at alle tilbydere av strøm og alle som etterspør strøm, de møtes. Og så gjør de opp seg imellom hvert kvarter. I praksis. Innenfor hver time fremover. For de vet hvor mye etterspørselen er, og dette må matches hele tiden, på grunn av at det er en sånn vare. Og det gjør jo også at prisen, faktisk gjennom døgnet, den svinger jo. Det därför vi önskar att få regulerat strömmarknaden med att vi avläser kontinuerligt på grund av att då kan vi faktiskt betala det som är för vi betalar ju en snittpris för den perioden som du har haft ett förbruk så hvis du läser av var tredje månad strömmålaren din så får du en snittpris baserat på en eller annan strömprisutvecklingskurva genom den perioden och så säger sig om det är en spot marknadspris men det är bara en praktisk tillämpning på lösningen för att du har inte mer detaljerat data om ditt förbruk men du kunde ha haft en måler som hade läst av vart kvarter och så hade du faktiskt fått den prisen som marknaden sätter akkurat det kvarteret Och då vill du märka att prisen går väldigt upp på morgonen så mellan klockan 7 och 9 och så går den ner på mittdagen och så går den upp igen på eftermiddagen klockan 3 till 5 omtrent och så svakar den ned och så går den helt i bund om natten. I perioder så är det faktiskt negativ pris om natten. På grund av att vi har inte något förbruk men vi har en möjlighet för att producera. Sant? Och spotmarknaden är netto den som sätter den prisen. Da det greit å vite litt da, når du skal gjøre innkjøp. Ok, hvis det en transaksjon, det fungerer et spotmarked, så skal jeg kjøpe det. Men så det, men jeg liker jo ikke svingninger, sier noen da. Og da sier for det snakk om risiko. For det sånn, ja, men hvis dette svinger opp og ned da, og du har begrenset med ressurser, eller liksom sier at dette de pengene jeg kan bruke på strøm, det mer penger enn hvis det på den lave prisen du kanskje har i dag. Men hvis den svinger veldig opp, så kommer jeg i økonomisk knipe. Och då säger leverantören, ja, jag kan ta den risken och tillbjuda en fastpriskontrakt. Och det är rätt och slett ett veddemål. Hvor säger att leverantören tror att prisen kommer att vara lavere än den prisen du ingår hela tiden i snitt. Och du vedder på, nej, jag tror den kan gå högre eller så är det så viktigt för mig att reducera den risken. Därför är du villig att betala för det. Och du ingår en fastpris. Selv om det et velfungerende marked, så gjør det. Men det på grund av at du har ikke kapasitet til og du har ikke den muligheten til å ta svingningen. Og dette fungerer akkurat samme på rentemarkedet. Hvor mange av dere her som har et boliglån, eller et lån, enten bilån eller et forbrukslån for den delen også. Håper ikke jeg får mye forbrukslån, da, for det fryktelig dyrt. Men det akkurat samme på rentemarkedet. En fast rente, det gjerne en liten premium for å redusere den risikoen med at ja, det kan jo gå opp i den perioden du har inngått en avtale. Det har jeg brent meg på et par ganger, så det skal jeg gjøre. Men her har vi da en mulighet for å vurdere. Hva om dere sitter at jeg tar den samme fabrikken, da, så skal dere bytte ut en maskin dere har på fabrikken. Den maskinen en ganske spesialmaskin, så den sier at dere driver et bakeri, så dere skal kjøpe en sånn automatisert bakerovn for å kunne produsere flere tusen brød om dagen. Det kanskje noen her som jobber på et bakeri og nettopp kjenner til den type ovner. Hvordan fungerer det markedet da? Jeg har aldri jobbet på et bakeri. Og hva det du kjøper? La oss spørre. Tror du det et full konkurranse rundt salg av bakerovner? Eller tror du det større grad av en monopolsituasjon? Eller det noe imellom? Større grad av monopol en full konkurranse, det tror jeg kan være helt enig med deg. Det tror jeg absolutt. Men det sannsynligvis ikke monopol. Det nok flere som klarer å lage ovner. Så det kan være noen få tilbydere. Men sannsynligvis så du en annen plass her. Ikke sant? Sannsynligvis. Men hvordan da en sånn kjøp av en ovn? Det en ren transaksjon? Eller det behov for noen grad av integrasjon med den leverandøren? Hva du kjøper? Du vil vel kanskje ha noen grad av serviceavtale, sier du. En garanti, en serviceavtale, slik at du vet at den fungerer. Hvis noe skal gå galt, så kommer de og reparerer. Ikke sant? For du avhengig av at den fungerer for å produsere det du skal produsere, for å nettopp få bakt dine brød og få solgt det ut. En natt den ikke fungerer, blir en fryktelig dårlig natt. Ikke sant? Da taper du omsetning. Så du har nettopp det du sier. Det ikke bare en transaksjon, men det en viss grad av avhengighet, og du vil ha en grad av interaksjon og avtale. Du kan si at det en del der som en transaksjon, det kjøpen av ommen. Du blir enig om en pris for ommen. Men det sannsynligvis en investering, og den ommen skal vare et visst antall år. Si at det en levetid på 7 år, bare for å ta et tall, som ikke himla gærlig, men jeg vet ikke om det kan gå til at en sånn ommen varer 15-30 år for den del. Si at det 7 år da. Og da må vi ha med oss et begrep til og skjønne at det ikke bare å kjøpe en ovn for installert den ferdig. Nei, det noe som vi kaller total cost of ownership. Så vi må ta med det. For å prøve å relatere til noen som har båt her. Noen som har kjøpt en båt og har en båt. Mercedes S-klasse. Ja. Som fungerer som en båt, ja. Men for dere som har kjøpt båt, hva det som... Hvor mye koster den båten der, da? Den koster 75 000. Mye koster den å bruke i året? En par tusen her og der det også, ja. Og hvis du finner ut at du skal kvitte deg med den, hvor mye tror du får solgt den for, eller hva koster det deg? Det ikke så lett å si, altså. Jeg forventer ikke et konkret svar på det. Men du må se det fra både du kjøper varen første gang, bruken av varen gjennom livet, du har den, og når du skal avskaffe den av henne. Det totale, altså fra vuggen til grav. Det totale kostnadsbildet ditt. Så lærte vi i pensum å regne på noen anskaffelseskost på en materiale, en veldig lukket situasjon. Men det må tenke gjennom helheten. For det kan gå til at, vet du hva, jeg fikk en veldig billig. Kostet meg bare 1 krone en mobiltelefon. Det var rimelig. Men jeg måtte kjøpe et abonnement til 299 kroner i stedet for bare 99, som det hadde kostet hvis jeg hadde betalt full pris på telefon. Og når jeg er ferdig med den, ja, etter 3 år, så får jeg ikke gjort noen ting med den. Og dette da endret seg på telefonsiden, for nå det slik at nei, nå kan jeg kjøpe fortsatt den for en par tusen kroner her. Så betaler jeg fortsatt 300 kroner i året, men etter 1 år så kan jeg faktisk få lov til å bytte telefonen, sier man nå da. Og det på grunn av at det et brukt marked for disse telefonene blitt. Så den har en verdi. Og så kan man alltid spørre hva det som lurt da. Å kjøpe en billig, betale et høyt dyrt abonnement og selge den igjen til slutt, eller ikke få noe igjen for den. Eller hva det som det beste. Og det kommer jeg an på. Men jeg kan si det sånn da, at generelt hvis du betaler en avbetaling på en vare, så det som regel en ganske bra rente på den avbetalingen din. Så dere får finne ut hva den renten så kan dere vurdere om det lønnsomt eller ikke. Men for tilbake til brødbakefabrikken, så det nettopp at det jo kostnaden med å investere i selve brødbakefabrikken. Og så akkurat det riktige som det sies her fremme, at de må ta den kostnadene og vite hva det som serviceavtalen. Det akkurat som å kjøpe en bil. Hva serviceintervallet? Hvor mye koster det oss hvis, når du skal bytte bremser en gang i tiden? Og hva sannsynlig, hva bruktbilprisen du får igjen for senere? Hva med denne ovnen når den har vart en viss lengde for deg? Det et marked for den type ovner? Ja, det kan gå til det. Det vet jo leverandøren også. Det kan gå til at leverandøren sier at ja, da kjøper jeg en tilbake for en pris. På grunn av at leverandøren kan bruke 80% av komponentene inne i ovnen til å bygge en ny ovn. Sant? Men det får ikke du gjort, for du bygger ovner. Så for leverandøren det en verdi, men ikke deg. Det en total cost of ownership som du interessert i. Det det dere vil se også da, når dere ser på tilbake til Doffin-anbudene, så vil dere se at vi ønsker det mest fordelaktige, økonomisk fordelaktige anbudet, basert på den totale levetidskostnaden, står det som regel. Og det akkurat denne tankegangen som bak. Så skal vi dra oss litt mer til pensum. Den oppgaven jeg også lagt ut på nett. Det en lignende oppgave som ligner på en tidligere eksamensoppgave, men har justert litt. Vi skal nå bare gå kort igjennom hva oppgaven sier, så skal dere få tid til nå til litt ut i neste time til å løse den på egen hånd og skrive opp momentene dere vil ha med, og så skal vi løse den i neste time. Men det en sykkelprodusent som planlegger produksjonen av en ny type sykkel som har veldig store fete hjul. Kanskje inspirert av noe som har. Det planlagt å produsere 500 000 sykler for å møte etterspørselen i løpet av året. De produserer 250 dager i året. Sykkelprodusenten har kontakt med sine to hjulleverandører, Trille og Rulle, for mulige leveranser og har fått følgende data. Så Trille, den kan levere 5000 stykker, ha en fraktkostnad på 300 000, pris per hjulpar 80, bestillingskostnad på 200 og ledetid i dager på 20. Mens Rulle kan bestille, der kan bestille 4000 enheter, fraktkostnad per år på 360 000, kostnad per hjulpar 75 og bestillingskostnad på 150 og en ledetid på 25 dager. Kostnaden ved å ha hjulene på lager er lik som kostnaden som påløper til forsikringer under transport, og 5% av enhetskostnaden. Det betyr, ja, det kan dere finne ut hva det betyr. Årlig administrasjonskostnad for å håndtere innkjøpet beregnet til 100 000. Hvilken leverandør bør sykkelprodusenten velge, og hvorfor? Ta den nødvendige forutsetninger og antakelser som du mener nødvendig. Den tar vi og gjennomgår i neste time. Så begynner vi på et kvart over. Et spørsmål minimum kvantum per levering, 5000 det det hjulpar eller stykk? Og det hjulpar. Altså,